Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem, byl večer a bylo jitro, den druhý. Tak tolik na začátek. A když se řekne tedy zpráva o stvoření, tak asi většině z vás se vybaví tohleto, teda celý ten příběh těch 7 dnů. Každý. To je třeba i v různých dětských biblích, je to takové vděčné téma. Možná už méně z vás si uvědomí, že zpráva hnedka na začátku, že tam jsou dvě. No. Ta první zpráva je mladší než ta druhá. A tady ty dvě zprávy se od sebe liší skoro ve všem. Ale neliší se v tom nejpodstatnějším, že Bůh stvořil svět a že Bůh stvořil člověka. Nicméně ta první zpráva mluví o 7 dnech, druhá zpráva o 1 dni. To Bůh stihne rychle. V první zprávě je stvořena příroda a pak člověk, v druhé zprávě je stvořen člověk a pak příroda. Když se podíváte, jak je stvořen člověk v té první zprávě a té druhé zprávě, tak zjistíte, že se to velmi, velmi liší. To nebudu teďka popisovat. Když ale budete číst ještě podrobněji starý zákon, tak zjistíte, že tam jsou nejenom dvě zprávy, ale že těch zpráv je tam 8. 8 zpráv o stvoření světa. Akorát my čteme tedy ty první dvě. Máme jich 5 v žalmech. Říká se tomu stvořitelské žalmy. Není to tam tak podrobně jako v Genesis, ale prostě je tam popis stvoření. Potom máme u Joba ve 38. kapitole, kdy Bůh Jobovi znova opakuje, jak stvořil svět. V Izajášovi v 51. kapitole je další zpráva o stvoření a potom taková hodně známá zpráva je taky třeba v přísloví, kde se mluví o moudrosti, která byla u stvoření světa a taky se podílela nějak na stvoření světa. Takže těch zpráv je tam teda v Bibli celá řada. A když to pročítáme, tak velmi rychle si všimneme toho, že asi cílem není jakási reportáž nějakého určitého svědka, protože se to tam jakoby hodně liší. Navíc ty zprávy nevznikaly všechny v jednom čase, vznikaly časem. Pravděpodobně ty první zprávy v Genesis jsou nejmladší z těch asi 8 zpráv. Ale to, co je jasné, a to, co nám všechny ty zprávy chtějí říct, Bůh je stvořitelem tady toho světa a udržovatelem tady toho světa. A my, co jsme křesťani, jsme říkali, je, to je novinka, to jsme nevěděli, kvůli tomu jsme nemuseli ráno stávat. My si musíme uvědomovat, ale, že ty zprávy na začátku nejsou psány pro 13. Sorry. Ani pro církev 21. století. Ale jsou psány pro lidi, které žili v té době a pro ně vlastně ten jejich svět byl svárem Bohu, kde se ty bořci perou, řežou, nemají se rádi. Najednou ten Izraelec prostě čte, Hospodin stvořil tenhle ten svět. Já se nemusím bát měsíce, nemusím se bát slunce, nemusím se bát hvězd, nemusím se bát ani jiných bohů, protože Bůh stvořil tenhle ten svět. A dokonce, a o tom budeme mluvit ještě v příštích kázáních, tady ten Bůh není uzavřený do nějaký boudíčky, která se jmenuje chrám, ale celý stvoření je jeho chrámem. Pro ty Izraelce to byla ohromně úžasná zpráva. Ten způsob, který teďka budeme procházet, toho psaní, tak je, mám na mysli v Genesis, je způsob poetický, slavnostní. Říká se, že právě kniha Genesis, stvoření, se potom četla v chrámu. Že to byla součást chrámové bohoslužby. No, což samozřejmě absolutně nesnižuje to, že by prostě to nebyl přesný popis, že to není vědecký popis. Mnohem víc ten popis prvních knih Bible je existenciální. To znamená, mnohem víc jde na rovinu toho, co to znamená pro můj vztah s Bohem, pro moje chození s Bohem. Ta posluchače, ty posluchače tehdy, to zajímalo především proto, aby si mohli odpovědět na otázku, co ta zpráva znamená pro můj život a co ta zpráva znamená pro moji víru v Hospodě. A tady s tímhle tím paradigmatem, tady s tou čočkou, prizmatem, bych se na to chtěl dívat společně s vámi. To znamená, jak jsem řekl, je to mistrovsky promyšlená báseň, skládá se ze ten první příběh, ze 7 slok, nebo 7 dnů. My to vidíme podle rytmu, který tam ten posluchač používá. Jo? Každá ta sloka začíná slavnostní uvozovací větou a řekl Bůh. Pak jsou tady refrény, jeden za druhý. A stalo se, a stalo se, a stalo se ten refrén. Další refrén je, a viděl Bůh, že je to dobré. A další refrén, který se tam opakuje, je večer a je jitro den, první, druhý, třetí a čtvrtý. A ty refrény se tam vlastně opakují. To znamená, je to podobně psáno, jako když tady zpíváme nějaké písně. Nebo když čteme báse. A ještě, abychom šli hlouběji do toho zpracování, tak když to čtete podrobně, tak zjistíte, že to stvoření je rozděleno s určitým záměrem do určitých dvojic. To znamená, ta první dvojice je první a čtvrtý den, potom je druhý a pátý den, pak je třetí a šestý den. A v té první dvojici je motiv světla, v té druhé dvojici je motiv vody a v té třetí dvojici je motiv země. A ten sedmý den je slavnostní, dovršuje tu genialitu Božího stvoření a tu nádheru tohoto poetického vyprávy. Zároveň ta číslovka 7 představuje číslo člověka, představuje dokonalost. To znamená, ten člověk se s tím, který to tehdy četl, se prostě s tím mohl ztotožnit. Tak jako já žiju 7 dní, týden má 7 dní, je to vlastně určitý výsek života, tak ten rytmus stvoření se odehrává ve stejném rytmu, jako je rytmus života. To znamená zase, je to proto, že ten příběh není k tomu, aby jsme spekulovali, ale aby jsme do něj vstoupili. A hledali na něj odpověď, jak souvisí s rytmem tvého a mého života. A teďka se pokusím tedy vybrat několik takových oblastí, které nás můžou oslovit. Ono je tam velmi mnoho. A já jsem vybral teda jenom některé a většinou vybírám 3. Tak opět, není v tom vás žádná symbolika, prostě 3. 3 takové oblasti, které si myslím, že nás můžou oslovit jako jednotlivce a jako sbor na začátku tady toho kalendářního roku. Přečtu ten, ještě jednou ten první verš a přečtu ho doslova, budu ho číst z hebrejštiny, kde tedy, když to doslovně přeložíte, tak budete číst tohleto. Hlavně tvoří Bůh nebe a země. Země je houšť a poušť a tma je nad propastí a duch Boha se chvěje nad tváří vod. Tady byste to úplně otrocky přesně přeložili. Aspoň vidíte, jak to potom mají těžký ti lidé, kteří skutečně se překlady zabývají. Možná vás zastaví to na tom hlavně. Jaký hlavně? Přece na počátku, ne? Je to proto, že to slovo hlavně je tedy odvozené, ten základ je tam slovo hlava, podstatné jméno hlava. Aby to bylo ještě komplikovanější, tak v tom je tam ten překladatel, který to takhle otrocky přeložil, tak taky nepoužívá čas minulý. Je to proto, že vlastně hebrejština nemá časový systém sloves. A to, co je důležité, proč je tam ta hlava, nebo to hlavně, a proč tam není až tak důležitý ten čas, tím vás teďka asi sklonu, že to klíčový není, jestli to bylo na počátku. To je hrozný, ne? Celý život si člověk myslel, že to bylo na počátku. No, to není. No, asi to tak je, já nevím. Ale to klíčové je jiný, že prostě že to naše uvažování, kdy to bylo. A říká, že někdo se to snaží sloučit s vědou, tak vytváří takové šílenosti, že svět je stvořený, že tady jsme jenom 5000 let a někdo dojde k jiný číslovce, někdo tam se hodí nějakou tu miliardičku, jo, a teďka tam hledá, jak to v tou Biblii nějak prostě jako podepřít. Jo. Teorie už je tvořená, jenom tam tu Biblii ještě napasovat. Jo. To tak někdy bývá, jo. Kázání je hotový, ještě ten verš najít. A mě to některý viděli, když čtou Genesis. Jo, nás tak vrtáme, kdy to bylo a jak to bylo a kdo to udělal. Jo. Zajíbilo by nás brát to teda uslova, ten příběh. Když to nebereme do slova, tak nebereme celou Bibli do slova. A jestli to je teda doslova, tak kdo tam seděl na tom počátku? Tam seděl nějaký borec a teďka to prostě psal. A jak to předal těm dalším lidem, jo? A jak to mohl psát, když ještě nebyl kyslík? No, to jsou složitý, jsou vědecký prostě otázky. Jo? Teďka vlastně... a co evoluce? Jo, jej, to, jaký to tam, jak to tam nacpat ještě tohle to tam prostě dát nějak, aby to bylo teda... A se jiní lidi říkají, že evoluci vymyslel ďábel, no prostě je to strašně složitý. Ale to, co je nakonec klíčový, by bylo to mlčí. A víte, co je úplně nejhorší? Ta Bible nám ani nedopřeje to na počátku. Prostě nás nechá. Ale to, co je klíčový, to, s čím nás Bible nenechá, je to, že zemi stvořil Bůh, Hospodin. To je jednoznačná výpověď. A další věc stvořili slovem. Tam dokonce v hebrejštině on si tak řekl. Řekl si. On nezaklínal, jako to dělali jiní bohové. On se s nikým nepral, jako to dělali jiní bohové v těch mytologiích o stvoření. On si doslova. Prostě on si tak řekl. A bylo. A teďka, abychom se zpátky vrátili na 13. do 21. století. My jsme to dali do souvislostí, je, že vlastně přesně to, že Bůh tvoří svým slovem, je základ zdraví církve, základ křesťanova života. Církev tvoří Bůh. Ne nějaký nadpřirozený, obdarovaný alfa samec a jeho další svita následovatelů. Ale Bůh. A když vidíte církevní dějiny, když nakonec vidíte církev dneska, zjišťujete, že to není absolutně, ale absolutně nic automatického. Je to tak snadno vysloví. A další, ještě klíčová věc, tvoří jí svým slovem. Tvoří svým slovem. A to je ten zápas, který povedeme v roce 2020 na 13. Aby 13 tvořil Pán Bůh a my byli nějakým způsobem v tom, byli součástí toho jeho díla, aby tvořil Bůh. A zároveň, aby v centru bylo slovo. Proto besídka, dorost a mladší dorost a mládež a starší mládež a skupinky, proto jedna z těch důležitých věcí je, že tam slyšejí Boží slovo. Pořád ještě v 21. století, kdy se mluví o postpravdivé době a že slovo ztratilo smysl, tak stále jsme tak naivní, že věříme, že můžeme stavět církev na Božím slovu. Proto skupinky nejsou psychoterapeutické zasedání, ale studujeme tam Boží slovo. Proto, když je besídka, tak to není hlavně ty dětičky, aby tam prostě na sebe panáčkovali a byli happy, ale proto se jim tam vykládá jejich jazykem Boží slovo. Proto mládež není primárně seznamka, ale scházíme se tam proto, aby jsme tam studovali Boží slovo. A proto kazatel, který tady je, není vrchní bavič, ale snaží se vykládat Boží slovo. Protože pořád věříme, že slovo má moc a že slovo tvoří církev. A to je odkaz mimochodem je reformace. Na kterou navazujeme. A to je náš zápas. Ptát se nejenom, kdy to uděláme, kdo to udělá, proč to uděláme, ale působí mezi námi Bůh. Jaký prostor mezi námi má, aby působil skrze svoje slovo. Druhá věc. Tady země je popsaná jako houšť a poušť. Hezký výraz. Houšť a poušť. Nebo taky, samozřejmě, jinak to je potom v ekumenickém překladu. Nesličná pusta a je tam temnota. Ta temnota je symbol Bohu nepřátelských sil, ale najednou tam čteme, že nad tím chaosem se vznáší, tam je duch Boží. A nebo tam dost některý překlady dokonce má, že kmitá nad vodami. No, člověkovi si říká, proč kmitá? Proč to tam dali to? Kmitat. Kmitat, to tak zní, tak máme kmitat ve škole, ne? Ale, nebo v práci, ale proč kmitá Boží duch? No je to proto, že to slovíčko, který tady používá ten pisatel, je ze života ptáku. A jde o to, že vlastně tak jako v našich krajích, aby se vylíhl plod, tak ten pták musí sedět na vajíčku a zahřívat ho. Tak těch krajích, kde je vedro, tak ty ptáci některý musí jako nad těma vajíčkama taky kmitat křídlama, aby se ty vajíčka neupekly a ve finále místo mláďátek nebyly vajíčka tvrdo. To znamená, oni je zaštiťují nebo zastínují a zároveň nad těma kmitají, to znamená, dělají tam průvan. Brání vlastně tomu vedru, který tam je. A chrání ty mláďata před teplem. To znamená, ten obraz je tady skutečně použitý ze života ptáků a to je tam boží duch, který vytváří vzduch, nebo vánek, nebo průvan, jestli to tak můžu říct, uvádí vzduch do pohybu. Proč? Aby se vylil život. A když se zpátky vrátíme do církve, když zase tenhle ten princip stvořitelský vidíme v církvi, tak vidíme, je to duch boží, který prostě vytváří z chaosu řád, který vstupuje do temnoty, který dává život, který my nemůžeme prostě dát. Bez ducha božího církev nedává smysl. A buď to se stává nějakým historickým reliktem, nebo se stává neziskovkou, a to je tak všechno. A tak jako si klademe otázku, jaký prostor dáváme Bohu, tak si můžeme klást otázku, jaký prostor vlastně i tady na 13. mezi náma v našem životě je prostor pro ducha božího, který právě při tom stvoření vnáší život. Já vám přečtu jeden citát, napsal Derek Prince, to byl známý letniční kazatel, který měl veliký vliv na letniční hnutí, taky založil několik zborů. A teďka popisuje takový příběh, který doufám nepřipomíná příběh 13. Ale čím je 13. starší, tím víc vidím, jak tady tím směrem jako je nebezpečí, že se zakřivíme. A poslouchejte, co říká Prince. Říká, když jsme začínali na začátku, jsme založili sbor, spoléhali jsme na Ducha Svatého, ale pak se něco zlomilo. Příliš brzy naše rozhodnutí a činy přestaly být vedeny Duchem Svatým, ale byly založeny na komplikovaném systému pravidel a konceptů, který jsme si vymysleli. Stále jsme Ducha Svatého brali na vědomí, ale asi jen tak, jako hosté v restauraci berou na vědomí číšníka. Když jsme cítili, že něco potřebujeme, hned jsme ho začali vzývat. Většinou jsme však spoléhali na naše plány a metody, které jsme si vytvořili. Tak to je nebezpečí, který popsal Prince, ale který učelí každý společenství. A čím je starší, tím možná víc si musí tohleto uvědomovat tady s tím zápasem. Druhý obraz. Obraz ducha božího, který kmitá na temnotu, který dává život. Oživuje. A třetí, poslední. To, co čteme, je, že Bůh stvoří světlo a je světlo. No tak bývá, když promluví Bůh, tak je co? Je jasno. Proto někdy člověk moc nechce, aby Bůh mluvil do života, protože by nám dal jasno a museli bychom možná taky trošku něco dělat jinak. Ale o tom mluvit nechci, no? Prostě Bůh promluví je vidět a teďka, jestli tady jsou někteří šťouralové, kteří si ještě pamatují na hodiny vlastivědy, nebo geofyziky, no ten, nebo já nevím, jak se to prolíná, tady ty dva předměty, tak ještě nebylo sluníčko. Znamená, šťoural řekne, no nebylo slunce, jak mohlo být světlo. No, protože přece jsme se učili ve vlastivědě, že aby bylo světlo, tak se země otáčí kolem své osy. Tuším, já už jsem asi 40 let ze školy, takže se to nepamatuju. Pro mě jako stačí tohle ten výklad, že to řekne Bůh a je temno a pak je ze slunce a je to v pohodě. Jo? Ale jsou tady lidi, kteří říkám, to přece nejde, slunce bylo stvořené až čtvrtý den. No, skutečně tady nejde o obhajobu prostě otáčení země okolo své osy. Ale a k tomu se dostaneme příště. Je to polemika zase s těmi jinými náboženskými představami, pro který prostě Bůh je slunce, nebo měsíc, nebo hvězdy. Ale tady prostě Bůh řekne, že bude světlo, bude světlo. Nepotřebuje s těma bohama nějak bojovat. Ale říkám, dostaneme se k tomu, je to zároveň reklama na příští neděli. Ale tady je, že Bůh taky oddělí světlo od temnoty. Pak je tam podruhý, že oddělí světlo slunce, světlo od tmy a potom učinil klembu a oddělil vody pod klembou. Dvakrát je tam slovo oddělit. A na to bych chtěl ukázat jako v tom třetím principu. Bůh odděluje klembu od vod, odděluje světlo od tmy a ten motiv oddělování se v Bibli, především ve starém zákoně, opakuje na více místech. To je strašně zajímavý. A jde to až do Nového zákona, kde potom v Janovi v 17. kapitole Bůh říká, Ježíš říká, jste ze světa, ale nejste ze světa. Neřekne to slovem oddělit, ale vlastně to tam je. Máte se oddělit. Ale ne, že z toho světa utečeme, ale že mu nepatříme. Ještě se zpátky vrátíme do starého zákona. Na tu myšlenku oddělení. To slovo, které je tady použitý oddělil, potom používají v chrámu, při chrámové bohoslužbě. To stejné slovo. Používají to v kultu. Ale zároveň si všimněte, že když budete číst podrobně některé texty, tak najednou zjistíte, že Bůh jakoby učí svůj lid, že se nemá některé věci míchat. Nemá třeba orat, vůl a osel. Pole se nesmějí osévat jako dvojím typem semena. Nesmí se to míchat. Nesmí se nosit oděv ze dvou typů látek. Izrael se nesmí míchat s jinými národy. Je zapovězeno míchat izraelské náboženství, víru v Hospodina, víru v jediného Boha s jinými náboženstvími. No, jako stále dokola se tam objevuje tady ten motiv, jako nesmíte se míchat. Začíná to už, když se jako seje a končí to potom v kultu, končí to v chrámu. Jedním z těch důvodů, proč to tak bylo, že Pán Bůh od začátku učí Izrael rozlišovat mezi dobrým a zlým. Proč? Protože kde nejsou tato pravidla, kde se míchá temnota a světlo a stává chaos, neřád a zmatek. Proč to říkám? Protože se domnívám, že dneska, v době, která si říká post, moderní post, pravdivá post, a já nevím jaká, tak stojí za připomenutí, že pravda existuje. Stojí za připomenutí, že existuje lež. A že je správné hledat odpověď na otázku, kde je pravda. A že to není žádná známka fanatismu nebo fundamentalismu. Podívejte, já jsem studoval filozofii, já o čem mluvím, já vím, že to byla móda prostě, ale nic není černobílý prostě a všechno se dá rozbít a každý systém se dá vlastně vidět z 20 různých. Já to vím. Jsem v tom žil řadu let, na tom prostředí. Já jsem nějaký naivní člověk, který si to přečet na Facebooku a prostě teďka to tady opakuje. Přesto přeze všechno. Pravda existuje. A není to fanatismus. A proto ji hledáme, proto ji následujeme. A proto v křesťanství je pravda spojená s Kristem, který říká o sobě, já jsem ta pravda. A zároveň už na počátku světa, na počátku stvoření, Pán Bůh říká, je potřeba prostě některé věci oddělit. A potom na to navazuje Ježíš, kde říká, ano, jste tady v tom světě, je to dobře, že v něm jste. A zároveň mu nepatříte. A to platí potom i pro církev, že my nezaujmeme svět ani nechceme tím, že nabídneme lepší zábavu, lepší potěchu pro duši nebo pro ducha. Ale že budeme zvěstovat evangelium, inteligentně, jasně, ale evangelium, které je v mnohém bláznoství tomuto světu. Je. Ježíš se tím netají. Dokonce říká, já jsem se rozhodl tady tou bláznivou zvěstí spasit svět. A někdy evangelium je odlišné od toho, co slycháváme kolem sebe, někdy jako noc a den, které od sebe Pán Bůh oddělá. Ale zároveň právě komunikace evangelia, božího světla, je jeden ze smyslů a poslání křesťanů, církve a třináctky. A tak na závěr shrnu to. Hnedka v těch prvních několika k řádcích, těch pár slovek, vidíme tolik věcí. Vidíme nebo co jsme dneska si mohli říct, že jednak to proniká do našich dnů, tak jako že to stvoření není, že to bylo kdysi, ale je to něco, co se nás týká dneska. Už ty první řádky Bible na začátku nového školního roku nás jako jednotlivce, jako sbor vedou k otázce, k zápasu, který bych byl rád, abychom vedli společně. Je v našem středu Bůh a je v našem středu jeho slovo. Zápasíme o to. No to nikdy nebude tak, že řekneme jo. Je to zápas, je to výzva. Druhá věc, jestli dáváme prostor Božímu duchu, aby oživoval naše společenství, aby nad náma kmital, aby se mu otevírali, aby nás oživoval. Jestli to tak nebude, tak dneska to byla dobrá talk show. Byla to s dobrou kulturní vložkou. Lidi, kteří se naučili fajn akordy. A dobře mlátíte do těch bublů. A vy jste si pohladili duši. Možná jste slyšeli novou informaci. Poprvé v životě jste slyšeli, že to bylo na počátku, ale hlavně. To je pecka s tím odcházet. Z toho dělení okázání. To je tak, když duch nekmitá. A tak je to zápas, do kterého vás si taky pozvat, aby to byl duch svatý, duch boží, který oživuje třináctku. A všechny ty věci, které se tady dějou. Zároveň, abychom nerezignovali hledat pravdu, hledat boží odpovědi v těch zápasech, které vedeme. Nebude to vždycky tak jednoduché, že jak dneska si budeme tahat verše, že by se člověk neví, vytáhne verš a ví, kdyby to tak fungovalo. Ale takhle to nefunguje. Ale to neznamená, že člověk má rezignovat na odpovědi, které nachází u Pána Boha v jeho slově skrze jeho ducha. A abychom nezapomínali, právě na ten úkol, který nám byl svěřen, který jsme si kdysi dali do vínku, že chceme být blíž světu, to znamená, že chceme být světlem, přinášet evangelium do světa okolo nás. Tak kéž nás Bůh v tom příštím roce jako jednotlivce i jako společenství tady v tomto zápase vede a žehná nám. Amen.